Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya gatanu. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe canditse imbere n'inyuma gihomesheje udushasharindwi tukimatanije dutewe k'ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati:
ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amenye ibikimatanije?
Ntihagira uwo mu ijuru canke uwo ku isi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke ko kiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke ku kiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati:
ntacurira iyi ntambwe yo mu muryango wa Yuda, umunaga wo ku gishitsi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije indwi.
Mbona hagati ya ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe indwi n'amaso indwi. Nibyo mpwemi indwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Amaze gufata ico gitabo vya binyabugingo bine na ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bose bafise inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nshasha bati:
birakwereye gufata igitabo no kumenya ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana wo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose no mu mahanga yose, wacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi.
Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na vya binyabugingo na ba bakuru. Igitigiri cyabo cari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi. Bavuga n'ijwi rirenga bati:
umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha, ubutunzi, ubwitonzi, ubushobozi, icubahiro, guhimbazwa n'umugisha.
Kandi caremwe cose co mu ijuru, mu isi, ikuzimu, hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose numva bivuga biti:
bibwiriye kuneho n'umwagazi w'intama umugisha, icubahiro, ishimwe n'ububasha bitawe no guhimbaza imperuka zoshira.
Kandi vya binyabugingo bine biravuga biti:
amina.
Bano bakuru bikubita hasi barasenga.